เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคนะคะพบกับดิฉันชนาธิปไพรพงษ์ทางไทย PBS Podcast เช่นเคยค่ะวันนี้เราจะมาติดตามประเด็นดราม่ามาตรฐานทางการแพทย์ในโรงพยาบาล2กรณีซ้อนค่ะคุณผู้ฟังกรณีแรกก็คือกรณีของครูทรายที่พาสามีมีอาการเจ็บร้าวตั้งแต่ปลายนิ้วจนถึงหน้าอกหัวใจเหงื่อแตกพลักสงสัยว่าอาจจะเป็นโรคหัวใจไปรักษาที่โรงพยาบาลซานคาเมโลบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีตามสิทธิ์ประกันสังคมที่โรงพยาบาลแห่งนี้ด้วยนะคะแต่หมอวัย70ปีไม่ส่งตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแล้วก็ให้กลับบ้านต่อมาสามีครูทรายเสียชีวิตเพราะว่าเส้นเลือดหัวใจตีบ2เส้นเป็นโรคหัวใจจริงๆเรื่องนี้เธอขอความเป็นธรรมให้สามีเธอด้วยเพราะว่าป่วยด้วยโรคหัวใจจริงๆแต่ได้รับการวินิจฉัยที่ผิดพลาดเลยพลาดโอกาสในการรักษาอีกกรณีดราม่านึงค่ะห่างกันไม่กี่วันนะคะอันนี้เป็นโรงพยาบาลของรัฐเลยทีเดียวนะคะก็คือดราม่าพ่อแม่ของเด็กที่เพิ่งคลอดได้5วันที่ยังต้องอยู่ในห้อง ICU เด็กโรงพยาบาลอ่างทองปรากฏเสียชีวิตจากการติดเชื้อในกระแสเลือดพ่อแม่เด็กสงสัยว่าสาเหตุการที่เด็กทารกเสียชีวิตอาจจะมาจากการที่มีการจัดเลี้ยงอาหารโต๊ะจีนในห้อง ICU เด็กที่โรงพยาบาลอ่างทองหรือไม่จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยทีเดียวนะคะที่ต้องพูดถึงทั้ง2ประเด็นนี้ก็เพราะว่ามันเกี่ยวเนื่องกับมาตรฐานทางการแพทย์ซึ่งเมื่อผู้ป่วยหรือผู้บริโภคไปรับบริการในสถานพยาบาลควรจะได้รับการบริการที่ดีมาตรฐานตามจรรยาบรรณทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานของสถานที่มาตรฐานของบุคลากรซึ่งไทยเองมีกฎหมายมาตรฐานของสถานพยาบาลในการกำกับดูแลอยู่นะคะมาดูกรณีการร้องเรียนของครูทรายหรือนางสาวเบญญาพรพานเพชรครูแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ชาวจังหวัดราชบุรีเดินทางเข้าพบคณะอนุกรรมการแพทยสภาเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมกรณีร้องเรียนหลังจากที่สูญเสียสามีวัย30ปีโดยเชื่อว่าหากได้รับการวินิจฉัยและรักษาที่เหมาะสมตั้งแต่แรกเหตุการณ์อาจไม่รุนแรงจนทำให้สามีของเธอเสียชีวิตได้นะคะครูทรายชี้แจงลำดับเหตุการณ์ทั้งหมดต่ออนุกรรมการอีกครั้งพร้อมยืนยันว่าต้องการให้มีการตรวจสอบเป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและได้ข้อยุติโดยเร็วที่สุดเพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับความเป็นธรรมค่ะโดยได้ตั้งข้อสังเกตว่าที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลซานคาเมโลมีป้ายระบุว่าเป็นศูนย์โรคหัวใจจึงเชื่อว่าแพทย์น่าจะมีความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคหัวใจและคาดว่าจะได้รับการดูแลที่เหมาะสมสำหรับประเด็นสำคัญว่าการรักษาของแพทย์เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพหรือไม่อยู่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบของแพทยสภาค่ะในขณะที่แพทย์วัย70ปีคู่กรณีได้ส่งคำชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งขั้นตอนการพิจารณาคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1ปีโหนานเหมือนกันนะคุณผู้ฟังนะนอกจากนี้นะคะครูทรายเปิดเผยว่าล่าสุดทนายความของโรงพยาบาลซานคาเมโลบ้านโป่งราชบุรีได้ติดต่อขอเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยผ่านกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.โดยมีกำหนดนัดเจรจาในวันที่7สิงหาคม2569นี้ค่ะครูทรายยืนยันว่าจะเข้าร่วมกระบวนการตามขั้นตอนและยังไม่มีการพูดคุยกับแพทย์คู่กรณีโดยตรงค่ะพร้อมย้ำว่าสิ่งที่ต้องการไม่ใช่เพียงการเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับครอบครัวแต่ต้องการให้กรณีนี้เป็นบทเรียนในการยกระดับมาตรฐานการรักษาพยาบาลเพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียกับครอบครัวอื่นอีกพร้อมเรียกร้องให้แพทย์คู่กรณีออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงและแสดงความรับผิดชอบด้วยการขอโทษอย่างจริงใจเนื่องจากจนถึงขณะนี้ค่ะยังไม่ได้รับการเยียวยาใดๆเลยนอกเหนือจากการแสดงความเสียใจจากตัวแทนของโรงพยาบาลซานคาเมโลบ้านโป่งเท่านั้นทั้งนี้นะคะครูซายยืนยันว่าจะเดินหน้าตามกระบวนการกฎหมายและการตรวจสอบของทุกหน่วยงานทั้งในส่วนของแพทยสภาและกระบวนการยุติธรรมจนกว่าคดีจะได้ข้อยุติและได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงค่ะเราไปฟังเสียงของครูซายนางสาวเบญญาพรพานเพชรค่ะ
วันนี้หนูเจอผู้อำนวยการประกันสังคมเขามาหาหนูด้วยตัวเองเลย มาด้วยตัวเองหนูถามเขาเลยได้ว่าแล้วไอ้คลื่นหัวใจเนี่ยครอบคลุมประกันสังคมไหมประกันสังคมครอบคลุมไหมครอบคลุมแฟนหนูจ่ายประกันสังคมตรงทุกงวดอยู่ในสิทธิ์อะถึงจะเป็นไม่เป็นก็ไม่เห็นเป็นไรเลยอะคนเราก็ตรวจไปอยู่แล้วว่าเราบางทีเราตรวจสุขภาพเราเป็นหรอเราก็ไม่เป็นนี่แต่เราก็เสียตังค์ตรวจนี่มันคือสิทธิ์อะ
ตอนนี้เราต้องการจะเรียกร้องอะไรไปครับ
เรียกร้องความยุติธรรมนะเหมือนเรียกร้องแบบว่าคือหนูไม่อยากให้แฟนหนูอะจากไปอะถ้าแฟนหนูยังอยู่ตรงเนี้ยหนูไม่อยากให้เขาอะจากไปด้วยความรู้สึกที่เขาโดนสันนิษฐานว่าเขาเป็นแบบวิตกกังวลเขาคิดไปเองอะแต่เขาป่วยจริงๆแต่เขาไม่รับการรักษามันไม่อยู่ที่ทำสำหรับเขาอะเขาน่าสงสารมากค่ะสำหรับหนูอะวันนี้ที่หนูเสียใจที่สุดอะไม่ใช่อะไรเลยนะเขาน่าสงสารมากเพราะเขาอดทนมากหนูแค่รู้สึกว่ามันไม่อยู่ที่ทำกับเขาเลย
ในส่วนของการเยียวยาจากสำนักงานประกันสังคมนะคะเนื่องจากว่าสามีของครูทรายนั้นเป็นผู้ประกันตนค่ะและมีสิทธิประกันสังคมอยู่ที่โรงพยาบาลซานคามิโลบ้านโป่งราชบุรีด้วยเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้นะคะทางสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ประกันสังคมได้ออกหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลซานคามิโลบ้านโป่งเพื่อขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงและจัดส่งสำเนาเวชระเบียนการรักษาพยาบาลผู้ประกันตนในวันที่18กรกฎาคมจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่าผู้ประกันตนก็คือสามีครูทรายเนี่ยได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลซานคามิโลบ้านโป่งเมื่อ16กรกฎาคมด้วยอาการเหนื่อยและเจ็บหน้าอกร้าวไปที่แขนค่ะโดยผู้ประกันตนได้รับการตรวจจากแพทย์อายุรกรรมก่อนถูกส่งไปพบแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกซึ่งได้ข้อสรุปว่าอาการไม่เกี่ยวข้องกับกระดูกจึงถูกส่งตัวกลับมายังแพทย์อายุรกรรมอีกครั้งแพทย์ได้วินิจฉัยว่าอาการดังกล่าวเกิดจากความวิตกกังวลแม้ว่าญาติจะร้องขอให้มีการตรวจหัวใจเนื่องจากผู้ประกันตนมีเหงื่อออกมากผิดปกติและเจ็บหน้าอกร้าวไปจนถึงปลายแขนแต่ได้รับการปฏิเสธและให้กลับไปรักษาตัวที่บ้านในเวลาประมาณ16นาฬิกาของวันเดียวกันผู้ประกันตนเกิดอาการช็อกหมดสติและเสียชีวิตในเวลาต่อมาทางสำนักงานประกันสังคมนะคะตอนนี้กำลังรวบรวมข้อมูลเพื่อนำไปสู่การพิจารณาหารือกับคณะอนุกรรมกับการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์หากผลการตรวจสอบพบว่าโรงพยาบาลซานคามิโลบ้านโป่งให้การรักษาที่ไม่ได้มาตรฐานและมีความบกพร่องอันเป็นการผิดสัญญาจ้างการให้บริการทางการแพทย์ทางสำนักงานประกันสังคมจะดำเนินการลงโทษด้วยการตัดศักยภาพสถานพยาบาลลดจำนวนผู้ประกันตนทันทีด้านสิทธิประโยชน์ประกันสังคมนะคะกรณีสามีครูทรายเสียชีวิตรองโฆษกสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่าการคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ที่ทายาทจะได้รับสำนักงานประกันสังคมพร้อมดูแลสิทธิประโยชน์ของนายพานุพงศ์อย่างครบถ้วนโดยทายาทสามารถติดต่อยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งสิทธิประโยชน์เบื้องต้นจะประกอบไปด้วย 1. ค่าทำศพจำนวน 50,000 บาท2. เงินสมทบกรณีชราภาพจำนวน 58,405 บาทพร้อมดอกเบี้ยสะสม 3. เงินสงเคราะห์กรณีตายจำนวน 30,000 บาทถ้าหากพบว่าผู้ประกันตนได้รับความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์ทายาทสามารถยื่นเรื่องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ที่สำนักงานประกันสังคมเพื่อนำเรื่องเข้าสู่กระบวนการของคณะอนุกรรมการพิจารณาการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นซึ่งถ้าหากเข้าหลักเกณฑ์การเยียวยากรณีเสียชีวิตทายาทจะได้รับเงินชดเชยสูงสุดไม่เกิน 400,000 บาทค่ะนี่คือความคืบหน้ากรณีของครูทรายที่ร้องขอความเป็นธรรมจากการที่พาสามีเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลด้วยความสงสัยว่าอาจจะเป็นโรคหัวใจแต่สุดท้ายแพทย์ที่ทำการรักษาปฏิเสธการส่งผู้ป่วยไปตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจไล่ให้กลับบ้านสุดท้ายสามีของเธอเสียชีวิตจากโรคหัวใจจริงๆเราจะมาตามกันต่อนะคะว่าแพทยสภาจะสอบสวนกรณีนี้ว่าอย่างไรรวมถึงโรงพยาบาลซานคามิโลบ้านโป่งเนี่ยจะเจรจาไกล่เกลี่ยชดเชยเยียวยาความเสียหายให้กับครูทรายอย่างไรนะคะ
เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน
ความวัวไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรกค่ะคุณผู้ฟังมีดราม่ากรณีมาตรฐานสถานพยาบาลอีกแล้วนั่นก็คือจากกรณีที่ สองสามีภรรยาที่ลูกเพิ่งคลอดได้5วันยังอยู่ในห้อง ICU ปรากฏว่าลูกติดเชื้อในกระแสเลือดเสียชีวิตสามีภรรยาคู่นี้สงสัยว่าที่ลูกติดเชื้อในกระแสเลือดเป็นเพราะว่าที่ห้อง ICU โรงพยาบาลอ่างทองนี้มีการจัดเลี้ยงอาหารโต๊ะจีนกินกันในห้อง ICU หรือเปล่าจึงไปร้องเรียนที่มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีนะคะว่าขอให้ส่งร่างของลูกไปชันสูตรที่โรงพยาบาลตำรวจพร้อมกับค้นหาสาเหตุการเสียชีวิตของลูกและเรียกร้องความเป็นธรรมค่ะซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ17กรกฎาคม2569นะคะแม่คนหนึ่งไปผ่าคลอดก่อนกำหนดที่โรงพยาบาลอ่างทองเด็กมีภาวะอาการหายใจเร็วผิดปกติต้องรักษาตัวในตู้อบในหออภิบาลทารกแรกเกิดภาวะวิกฤตหรือ NICU ต่อมาเมื่อวันที่19กรกฎาคมแม่ออกจากโรงพยาบาลกลับบ้านแต่ว่าลูกยังต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเนื่องจากมีภาวะความดันในปอดสูงต่อมาแพทย์แจ้งว่าลูกอาการดีขึ้นความดันในปอดลดลงจึงขอเข้าเยี่ยมแต่แม่กลับถูกพยาบาลไล่ออกมาแจ้งว่าไม่สะดวกให้เข้าเยี่ยมเพราะมีการจัดเลี้ยงมีการตั้งโต๊ะจีนติดกับตู้อบของลูกที่มีเพียงม่านกั้นห่างกันเพียง1เมตรเท่านั้นแถมคนจัดโต๊ะจีนยังแหวกม่านเข้าไปดูเด็กไปจับตู้อบของเด็กซึ่งเป็นลูกของเธออีกด้วยกระทั่งวันรุ่งขึ้นนะคะแพทย์แจ้งว่าลูกติดเชื้อในกระแสเลือดเสียชีวิตครอบครัวจึงตั้งคำถามว่าการจัดเลี้ยงโต๊ะจีนในหออภิบาลทารกแรกเกิดภาวะวิกฤตหรือ NICU ซึ่งควรที่จะต้องเป็นห้องปลอดเชื้อเหมาะสมหรือไม่รวมถึงประเด็นการติดตั้งกล้องวงจรปิดในห้อง NICU รวมถึงกรณีที่มีพยาบาลคนหนึ่งโทรไปเร่งรัดให้ทางครอบครัวของทารกที่เสียชีวิตดำเนินการเผาศพลูกให้เร็วที่สุดไปฟังเสียงพ่อและแม่ของเด็กทารกที่เสียชีวิตค่ะ
คือคนที่ร่วมงานในวันนั้นครับสองคนแต่ขาดอีกหนึ่งคนที่ยังไม่ได้มา
ก็คือ
คนนั้นความสำคัญก็คือไปแตะ
กล่องลูกเรา
เข้า
ไปในกล่องเลย
คือเข้าไปในม่าน
ที่ลูกเราอยู่แล้วก็ไปจับสัมผัสในขอบกล่องคือไปแบบเหมือนว่าจับ
อยากจะเห็น
อยากจะเห็น
คือบุคคลคนนี้ยังไม่มาย
ังค่ะ
เขาอ้างว่าไปต่างจังหวัดเขาก็ไปวัดว่าหากรถจีนห่างจากที่ลูกเราอยู่ขนาดไหนก็คือนั่นตามกระบวนการของเขา
ตามกระบวนการกฎหมายเลยทุกอย่างม่านใสอับน้ำ
ม่านใสครับ
ม่านอับน้ำยังไงก็อย่างนั้นเลย
ที่มองเห็นครับม่านเหมือนผ้าใบใสๆอ่ะ
ม่านพลาสติกอ่ะ
ม่านพลาสติก
นั่นคือเสียงพ่อและแม่ของเด็กทารกที่เสียชีวิตนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในสังคมว่ามาตรฐานทางการแพทย์อยู่ที่ไหนนี่ขนาดในโรงพยาบาลประจำจังหวัดและในห้อง ICU เด็กมีทั้งคุณหมอมีทั้งคุณพยาบาลอยู่ตลอด24ชั่วโมงเต็มไปหมดการจัดโต๊ะอาหารที่อยู่ใกล้กับตู้อบของเด็กทารกแรกเกิดห่างกัน1เมตรมีเพียงม่านกั้นแถมยังให้คนนอกก็คือให้คนส่งอาหารไปจัดโต๊ะอาหารภายในห้อง NICU นั้นเนี่ยมันเหมาะสมหรือไม่เพราะคำว่าห้อง ICU บุคลากรทางการแพทย์ยังต้องใส่ชุดปลอดเชื้อสีเขียวๆเห็นไหมคะอุปกรณ์ทุกอย่างต้องปลอดเชื้อแล้วทำไมบุคลากรทางการแพทย์ในห้อง NICU โรงพยาบาลอ่างทองถึงอนุญาตให้คนเลี้ยงโต๊ะจีนเอาอาหารไปจัดตั้งกินกันในห้องนั้นทั้งๆที่เขาก็มีส่วนรับประทานอาหารให้อยู่แล้วทางปลัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเมื่อ24กรกฎาคม2569นะคะพ่อและแม่ของทารกที่เสียชีวิตนะคะได้เข้าพบนายแพทย์ทวีโชคโรจนะอารัมกุลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทองเพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและชี้แจงข้อสงสัยเพราะว่ายังติดใจการเสียชีวิตของลูกชายที่เพิ่งคลอดได้เพียง5วันกับประเด็นที่มีการจัดเลี้ยงโต๊ะจีนภายในหอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิดหรือ NICU ของโรงพยาบาลอ่างทองว่ามีความเหมาะสมหรือไม่หลังจากนั้นนะคะทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทองมีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวที่มาพร้อมกับคุณหมอเด็กด้วยแต่ว่าภาพบรรยากาศของการแถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริงของผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทองและคุณหมอเด็กท่านนั้นเนี่ยปรากฏบางช่วงที่มีการตอบคำถามผู้สื่อข่าวยังมีการหัวเราะออกมาด้วยในโลกออนไลน์มีการตั้งข้อสังเกตว่า ทำไมผอ.โรงพยาบาลกับคุณหมอเด็กท่านนั้นถึงยังหัวเราะออกมาได้แพทย์หญิงปาริชาติติรวัตรผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทองตั้งโต๊ะแถลงข่าวพร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพ่อแม่ของทารกที่เสียชีวิตพร้อมกับยอมรับว่ามีการจัดเลี้ยงจริงและถือว่าไม่เหมาะสมอ้างว่าภายในห้อง NICU ไม่มีกล้องวงจรปิดแต่ผู้ปกครองยืนยันว่าเห็นว่ามีกล้องวงจรปิดซึ่งกรณีนี้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทองระบุว่าไม่มีหลักเกณฑ์บังคับที่จะมีกล้องวงจรปิดหรือไม่ส่วนสถานที่จัดเลี้ยงติดกับตู้อบของเด็กทารกแรกเกิดโรงพยาบาลอ้างว่ามีพลาสติกใสกั้นแต่ผู้ปกครองก็ระบุว่าไม่ได้ปิดกั้นทั้งหมดซึ่งจุดที่จัดอาหารอยู่จุดเดียวกับตู้อบของลูกเขาเลยนะคะผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทองระบุว่าหลังจากนี้จะทบทวนมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปลอดเชื้อรวมทั้งการจัดกิจกรรมของบุคลากรในโรงพยาบาลทั้งหมดเพื่อไม่ให้กระทบเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกหลังเกิดเหตุก็ได้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วไปฟังเสียงของผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทองแพทย์หญิงปาริชาติติรวัตรค่ะ
โดยมารดามีโรคประจำตัวก็คือเป็นโรคเบาหวานแล้วก็โรคความดันโลหิตสูงร่วมกับมีภาวะน้ำเดินก่อนเขากำหนดคลอดนะคะส่งผลทำให้เด็กเนี่ยมีภาวะเรื่องความดันโลหิตในปอดสูงซึ่งพบในภาวะของเด็กแรกเกิดนะคะแล้วก็มีภาวะหายใจลำบากชั่วคราวในทารกแรกเกิดแล้วก็มีการสงสัยภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดซึ่งในทั้ง3อาการนี้ก็เป็นโรคที่มีความรุนแรงนะคะแล้วก็มีผลกับอัตราการเสียชีวิตสูงจากกิจกรรมทานข้าวจริงค่ะนะคะเป็นการจัดเฉพาะกลุ่มจะไม่ได้เยอะมากแล้วก็ไม่ได้ทำเป็นปกตินะคะก็จะมีการจัดเป็นมุมในส่วนที่ตรงนั้นจะไม่ได้มีการรักษานะคะแล้วก็ในส่วนที่สัมผัสกับที่ใกล้เคียงกับเด็กก็จะมีม่านใส่กั้นและตัวเด็กก็จะอยู่ในตู้อบเด็กนะคะตัวเด็กมีใส่ท่อช่วยหายใจเพื่อการติดเชื้ออะไรจะไม่ถึงนะคะแต่ว่าที่มีการสงสัยกันว่าจะมีผลไหมจริงๆถ้าผลจากการรักษาจากเวชระเบียนเนี่ยมันจะไม่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อาจจะรอผลชันสูตรเป็นที่ข้อสรุปอีกทีนึงก็ได
้นั่นคือเสียงของผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทองแพทย์หญิงปาริชาติติรวัตรนะคะซึ่งทางผอ.โรงพยาบาลอ่างทองก็บอกว่าช่วงนี้ทางโรงพยาบาลโดนโจมตีหนักจริงๆอยากจะชี้แจงทำความเข้าใจแต่คำถามของประชาชนก็คือมาตรฐานสถานบริการทางการแพทย์อยู่ตรงไหนเพราะปกติแล้วแม้แต่ญาติผู้ป่วยเนี่ยยังไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในห้อง ICU เลยเพราะว่าผู้ป่วยที่อยู่ในห้อง ICU ก็รู้อยู่ว่าอาการหนักต้องมีการป้องกันไม่ให้มีเชื้อโรคเกิดขึ้นแล้วคิดยังไงถึงไปกินข้าวในห้อง ICU ถ้าเป็นดิฉันกินไม่ลงนะเพราะว่ามีผู้ป่วยเต็มไปหมดเลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ตามอ่ะแล้วแต่ละคนนึกถึงภาพห้อง ICU เนาะส่วนมากก็จะมีเครื่องช่วยหายใจครอบที่จมูกใช่ไหมบางคนก็เติมน้ำเกลืออยู่ทั้งซ้ายทั้งขวาบางคนก็พันแข้งพันขาพันหน้าพันตัวไปหมดเลยอ่ะถ้าเป็นดิฉันกินข้าวในห้อง ICU ไม่ลงนะคุณผู้ฟังคือบรรยากาศในห้อง ICU อ่ะมันไม่ได้ชวนให้กินข้าวไงต่อให้จะหิวขนาดไหนอ่ะถ้าดิฉันเป็นหมอหรือพยาบาลก็คงต้องออกมากินข้างนอกเพราะดิฉันไปโรงพยาบาลทุกอาทิตย์ไปส่งคุณแม่ทำคีโมบำบัดมะเร็งเขาจะมีจัดส่วนห้องไว้ให้บุคลากรทางการแพทย์รับประทานอาหารเป็นสัดเป็นส่วนมีประตูปิดค่ะคุณผู้ฟังและที่สำคัญก็คือมักจะอยู่ด้านหลังๆของห้องในส่วนของการตรวจอะค่ะคือมันไม่ได้ใกล้กับส่วนที่จะต้องหัดทำหัตถการให้ผู้ป่วยเลยอะส่วนมากห้องอาหารในโรงพยาบาลจะจัดสรรไว้ในส่วนของโต๊ะทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ฝ่ายนั้นๆอันนี้คือมาตรฐานที่ถูกต้องทางการแพทย์ใช่ไหมคะคุณผู้ฟังนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะบอกว่าได้รับรายงานจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทองแล้วโดยระบุว่าปกติห้อง ICU เนี่ยจะมีสถานที่รับประทานอาหารอยู่ในพื้นที่เดียวกันแต่เป็นห้องแยกออกมาซึ่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทองก็ยอมรับว่าไม่เหมาะสมในการใช้พื้นที่ห้องพักผู้ป่วยรับประทานอาหารขณะนี้ได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วคาดว่าจะใช้เวลาไม่นานและหากพบการกระทำผิดจะลงโทษตามขั้นตอนแต่ก็ไม่ได้ชี้แจงว่าขั้นตอนมีอะไรบ้างนะคะ นายแพทย์สมฤกษ์บอกว่าห้อง ICU เด็กแรกเกิดเป็นห้องปลอดเชื้อจะมีมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวดบุคลากรทางการแพทย์จะต้องล้างมือและสวมถุงมือก่อนทำหัตถการทุกครั้งมาดูในส่วนของผู้ประกอบการร้านโต๊ะจีนก็ยอมรับว่าได้ไปเสิร์ฟอาหารในห้อง ICU เด็กโดยไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยซึ่งทีมข่าวไทย PBS ได้พูดคุยกับผู้ประกอบการโต๊ะจีนในวันเกิดเหตุก็ยอมรับว่าได้รับการว่าจ้างให้ทำอาหารไปส่งที่โรงพยาบาลโดยไม่ทราบว่าให้ไปส่งที่จุดไหนของโรงพยาบาลแต่เมื่อไปถึงโรงพยาบาลอ่างทองก็มีบุคลากรพาเข้าไปในห้อง ICU เด็กซึ่งเป็นห้องปลอดเชื้อจริงยอมรับว่าไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยหรือมีอุปกรณ์ป้องกันและยืนยันไม่ได้มีการจัดตั้งโต๊ะจีนตามที่ครอบครัวทารกที่เสียชีวิตกล่าวอ้างแต่เป็นการไปจัดเสิร์ฟเท่านั้นอันนี้ก็คือทางฝั่งของเจ้าของโต๊ะจีนนะคือก็บอกว่าได้ถูกว่าจ้างให้ไปจัดโต๊ะจีนจริงสำหรับ30คนมีพนักงานเอาอาหารไปส่งเท่านั้นเมนูอาหารก็คือทอดมันไก่ทอดผัดผักต้มจืดและยำอาหารทั้งหมดปรุงสุกทำสำเร็จแล้วและมีผลไม้อย่างละหม้อนำไปวางไว้ซึ่งทางพยาบาลบอกว่าจะตักกินเองแล้วเด็กโต๊ะจีนก็ลงมารอข้างล่างว่าอย่างนั้นรอเก็บของกลับแต่ก็ยอมรับว่ามีเด็กของโต๊ะจีนเนี่ยเดินเข้าไปในห้อง ICU จริงเพื่อตั้งโต๊ะแล้วก็ออกมาแต่ไม่ใช่เป็นโต๊ะจีนแบบเต็มรูปแบบแน่นอนเพราะว่าถ้าเป็นโต๊ะจีนต้องมีอาหารถึง8อย่างแล้วก็ต้องมีคนคอยเดินเสิร์ฟตลอดเวลาอันนี้ก็แค่เอาโต๊ะไปตั้งเอาอาหารไปวาง 2-3 โต๊ะเท่านั้นนะคะในส่วนความคืบหน้าด้านคดีค่ะพันตำรวจเอกภาคภูมิพัฒน์ภูลสิริโพคารองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทองก็ระบุว่าประเด็นหลักที่ต้องตรวจสอบก็คือสาเหตุการเสียชีวิตของทารกว่าเกิดจากอาการป่วยหรือปัจจัยอื่นโดยต้องรอผลการชันสูตรจากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจขณะที่พ่อแม่ของทารกที่เสียชีวิตบอกว่ามีพยาบาลโทรศัพท์ให้ครอบครัวเร่งดำเนินการเผาศพทางตำรวจก็มองว่าเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องตรวจสอบและจะเรียกผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลสำหรับข้อสงสัยเรื่องกล้องวงจรปิดในห้อง NICU เบื้องต้นตรวจสอบแล้วก็ไม่มีกล้องวงจรปิดพบเพียงกล้องวงจรปิดรอบโรงพยาบาลเท่านั้นนะคะจึงจะประสานกับโรงพยาบาลเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมต่อไปค่ะซึ่งพ่อแม่ของทารกที่เสียชีวิตนะคะก็ยืนยันบอกว่าเห็นกล้องวงจรปิดที่ห้อง NICU แต่พอตำรวจไปตรวจสอบกลับไม่พบพ่อแม่เด็กจึงตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะถูกถอดหายไปขณะที่ตำรวจบอกว่าได้หลักฐานจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดโดยรอบแล้วเมื่อตรวจสอบก็พบว่ามีคนเดินเข้าออกบริเวณดังกล่าวรวมทั้งพ่อแม่เด็กด้วยแต่ก็ไม่สามารถส่งมอบไฟล์ข้อมูลกล้องวงจรปิดให้กับพ่อแม่เด็กได้เนื่องจากนิติกรของโรงพยาบาลแจ้งว่าส่งมอบให้เฉพาะพนักงานสอบสวนเท่านั้นถ้าหากเผยแพร่หรือส่งต่อให้บุคคลอื่นอาจจะไปขัดกับพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA ได้เรื่องนี้ก็เป็นคำถามนะคะทางทีมข่าวได้สอบถามกับทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพถึงการติดกล้องวงจรปิดบริเวณห้อง ICU ในโรงพยาบาลว่าเป็นอย่างไรขัดต่อกฎหมายหรือไม่นะคะไปฟังเสียงของทันตแพทย์อาคมค่ะ
คือเราจะเอาเคสหนึ่งเคสใดมาเป็นมาตรฐานคงไม่ได้ถ้าบอกว่าอนุญาตต้องอนุญาตโดยปกติเช่นไปโดยหลักการอนุญาตให้มีกล้องวงจรปิดในที่รักษาได้มันคงไม่มีหลักการแบบนี้เกิดขึ้นแน่นอนเจ้าหน้าที่ก็ต้องไม่สามารถจะเอากล้องไปติดได้หรอกถ้าติดปั๊บก็ผิดกฎหมายทันทีกรณีที่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยแล้วจะรู้ยังไงว่าขั้นตอนเนี่ยมันได้ผิดพลาดไหมอันนี้คือความหมายของประชาชนที่จะสงสัยใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะ
ผมก็บอกแล้วว่ามันเป็นเรื่องที่อาจจะเป็นจุดอ่อนจุดนึงนะในความหมายของผมนะครับแต่ว่าก็เป็นจุดอ่อนที่เรามองว่าถ้าเราอนุญาตเนี่ยมันจะมีข้อเสียมากกว่าว่าก็จะเห็นหมดแหละว่าเวลาทำคำหัตถการทางการแพทย์เนี่ยมันก็อาจจะเป็นการละเมิดสิทธิผู้ป่วย
ครับ
ยกเว้นผู้ป่วยร้องขอนะว่าขั้นตอนการให้บริการของคนคนนี้ขอให้มีการติดวงจรปิดได้ไหมเพื่อดูการให้บริการเนี่ยถ้าผู้ป่วยร้องขอก็สามารถทำได้ครับ
ค่ะนั่นคือเสียงของทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะคะดราม่ามาตรฐานทางการแพทย์ในสถานพยาบาล2กรณีซ้อนนี้ เราจะติดตามความคืบหน้าการชดเชยเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากบริการทางการแพทย์2กรณีนี้มานำเสนอในรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคทางไทย PBS Podcast กันต่อไปนะคะเรายังมีอีกช่วงนึงค่ะคุณผู้ฟังนั่นคือคิดก่อนเชื่อช่วงนี้ดร.แก้วกังสดานอำไพนักพิษวิทยาและนักวิจัยจะไปค้นข้อมูลงานวิจัยสินค้าของใช้อาหารหรือสิ่งรอบตัวมาอธิบายให้เข้าใจง่ายๆเพื่อเป็นข้อมูลให้สำหรับคุณผู้ฟังผู้บริโภคทุกคนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการมาใช้ในชีวิตประจำวันว่ามันจะกระทบมีข้อดีข้อเสียอย่างไรวันนี้ค่ะดิฉันคุยกับดร.แก้วในเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีฮอร์โมนเมลาโทนินควรที่จะซื้อมาใช้เองหรือไม่เพราะว่ามันมีข้อมูลที่แตกต่างกันระหว่างผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมลาโทนินในอเมริกาและในไทยแต่ข้อแตกต่างนั้นจะเป็นอย่างไรไปติดตามได้ในช่วงคิดก่อนเชื่อค่ะ
ช่วงคิดก่อนเชื่อ
พบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานนพายนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงษ์เช่นเคยค่ะวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของเมลาโทนินค่ะทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ค่ะมีการเตือนภัยตรวจพบยาแผนปัจจุบันเมลาโทนินในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคืออย.เนี่ยไปตรวจสอบสถานที่นำเข้าอาหารเพื่อขายของบริษัทแห่งหนึ่งนะคะเมื่อ22มกราคม2568แล้วก็เก็บตัวอย่างสินค้าไปตรวจวิเคราะห์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะซึ่งสินค้านั้นเนี่ยมีฉลากระบุว่าเป็นผลิตภัณฑ์มีกาบาคาโมไมล์แมกนีเซียมแอลทีอานีนดอกเสาวรสสะระแหน่ซึ่งผลการตรวจวิเคราะห์พบสารเมลาโทนินค่ะซึ่งอาจจะมีผลข้างเคียงทำให้ง่วงซึมปวดศีรษะแล้วก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายสำหรับผู้ป่วยบางกลุ่มด้วยอย่างเช่นผู้ป่วยโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือผู้ป่วยลมชักผู้ที่เป็นโรคตับไตหญิงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรจึงเข้าข่ายเป็นอาหารที่มีสิ่งน่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพเจือปนอยู่และเข้าข่ายเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ตามพ.ร.บ.อาหารพุทธศักราช 2522สารที่อันตรายแบบนี้ไปอยู่ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้อย่างไรและสถานะของเมลาโทนินในประเทศไทยตอนนี้เป็นอย่างไรต้องไปฟังงานวิจัยกับอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์คะเท่าที่เคยคุยกับอาจารย์ในช่วงคิดก่อนเชื่อเมลาโทนินก็คือเป็นสารที่ร่างกายมันหลั่งเองใช่ไหมคะที่ว่าพอตกเย็นหรือดึกๆสารเมลาโทนินก็หลั่งเพื่อให้เรานอนหลับ
เมลาโทนินเป็นฮอร์โมนในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าปริมาณที่เหมาะสมไม่มีอันตรายแต่จะมีอันตรายถ้ามันปริมาณที่ไม่เหมาะสมคือมากเกินไป
สารเมลาโทนินเนี่ยถูกตรวจพบในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีขายในออนไลน์ด้วยซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ป่วยโดยเฉพาะดิฉันกังวลอย่างเช่นหญิงตั้งครรภ์แล้วก็ให้นมบุตรมันไม่ได้กระทบเฉพาะตัวของคนกินก็คือผู้หญิงแต่อาจจะกระทบถึงลูกที่อยู่ในท้องแล้วก็ที่ดื่มนมด้วยเนี่ยค่ะอาจารย์เรื่องนี้เป็นยังไงคะ
งานวิจัยแท้ๆเนี่ยยังไม่มีเท่าไหร่เพราะว่าในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเมลาโทนินเนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็นยานะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแต่ในเมืองไทยเนี่ยเป็นยาซึ่งมันต่างกันนะถ้าเป็นยาเนี่ยห้ามโฆษณาเป็นยาเนี่ยจะต้องขายตามร้านขายยาที่เป็นร้านขายยาแผนปัจจุบันในขณะที่พอเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาขายออนไลน์ได้แล้วการขายออนไลน์เนี่ยทั่วโลกเนี่ยมันขายได้หมดเพราะฉะนั้นบ้านเราเนี่ยเราก็ซื้อออนไลน์ได้ขึ้นอยู่กับว่าเวลาเขาส่งมาที่ศุลกากรเนี่ยเขาตรวจไหม
เพราะฉะนั้นการดูแลควบคุมสารฮอร์โมนหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆระหว่างอย.ของสหรัฐกับอย.ของไทยการบังคับใช้กฎหมายจะแตกต่างกันนะคะสำหรับฮอร์โมนเมลาโทนินเนี่ยในสหรัฐอเมริกาไม่ถือว่าเป็นยาแต่ว่าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจึงสามารถขายทางออนไลน์ได้แต่สำหรับในไทยอย.ของไทยถือว่าเมลาโทนินเป็นยาไม่อนุญาตให้ขายทางออนไลน์เพราะฉะนั้นคนไทยที่อาจจะมีการสั่งซื้อสารหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีเมลาโทนินจากเว็บไซต์ของสหรัฐหรือทางออนไลน์ใดๆก็ตามเนี่ยจะต้องรับความเสี่ยงอะไรบ้างอาจารย
์คือถามว่ามันอันตรายมากไหมถ้าไม่ได้กินเยอะเกินไปหรือไม่ได้เป็นคนที่มีสุขภาพที่เป็นปัญหามันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเท่าไหร่ผมเคยไปประชุมที่ซานฟรานซิสโก พื่อนบ้านหลังบ้านผมเนี่ยตอนนั้นผมอยู่ที่หมู่บ้านในไซซีนาเนี่ยนะเพื่อนบ้านก็เป็นนักบินเขาก็ฝากซื้อเมลาโทนินผมก็ซื้อมาฝากเขาฝรั่งนี่ขายตามซุปเปอร์มาร์เก็ตสบายมากหยิบมาแล้วก็จ่ายตังค์จบจนเมื่อมาเจอข่าวว่าอย.เขาจับเราก็เลยถามว่าเอ๊ะมันเป็นยาหรือพันยาผมเป็นเภสัชกรเขาก็บอกว่ามันเป็นยาเพราะมันเป็นฮอร์โมนนะ
อาจารย์มันต่างกันยังไงฮอร์โมนนี่จริงๆแล้วมันถือว่าเป็นยาไหมมันปรับสภาพฮอร์โมนในร่างกายของเราเนี่ยค่ะ
คือฮอร์โมนเนี่ยถ้ามันเป็นฮอร์โมนตรงๆเลยนะคือลักษณะโครงสร้างทางเคมีตรงกันเนี่ยมันไม่ต้องประเมินความปลอดภัยเพราะร่างกายรู้จักแต่ว่าก็อาจจะมีการแบบควบคุมในปริมาณที่ใช้คือการใช้ฮอร์โมนในคนเนี่ยนะหมอต้องดูแลเพราะว่าถ้ามันเกิดความผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยร่างกายเราเพี้ยนเลยนะฮอร์โมนที่มันคุมการทำงานของร่างกายในแต่ละอย่างและแต่ละฮอร์โมนในควบคุมเป็นเรื่องๆ
ค
่
ะ
อยู่ๆไปหยิบมากินเนี่ยไม่ได้ต้องให้หมอดูแล
คือทุกคนน่ะผลิตฮอร์โมนเมลาโทนินอยู่แล้วเพื่อการนอนหลับในช่วงเวลากลางคืนแต่สำหรับผู้ที่อาจจะต้องเข้าเวรกลางคืนต้องมานอนกลางวันทำให้เมลาโทนินอาจจะไม่เพียงพอให้หลับกลางวันได้จึงต้องกินฮอร์โมนเมลาโทนินแบบนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ถ้าใครกินแล้วมันไม่สมดุลกับที่ร่างกายต้องใช้หรือมากเกินไปอันนี้ก็จะทำให้ฮอร์โมนเมลาโทนินแปรปรวนแล้วก็ส่งผลถึงสภาพร่างกายอื่นๆด้วยไหมคะอาจารย์
คือเราเคยพูดถึงเรื่องคนที่ต้องเข้าเวรเป็นผลัดเช่นพยาบาลนี่แหละคือมันในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเคยมีงานวิจัยที่เขาประเมินว่าคนที่ทำงานเป็นพยาบาลและต้องเข้าเวรแบบนอนไม่เป็นเวลาเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งหลายอย่างเช่นมะเร็งเต้านมสูงกว่าปกติเพราะร่างกายมันรวนอ่ะเขาก็มีการพยายามใช้เมลาโทนินเนี่ยเพื่อที่จะควบคุมให้เขาหลับให้ได้ถ้าหลับไม่ได้เนี่ยมันมีปัญหาแต่มันก็ยังเป็นปัญหาอยู่แหละคือในอเมริกาเนี่ยอย่างที่ผมบอกแล้วว่ากฎหมายฉบับที่ควบคุมเรื่องนี้มันมีอิทธิพลสูงมากมันก็เลยเป็นอย่างนั้นบ้านเราเรายังโชคดีนะที่ถูกจัดเป็นยาซึ่งอันนี้ผมว่าพอจะวางใจได้เพราะว่าถ้ามันมากเกินไปเนี่ยมันมีปัญหาแน่อย่างกรณีของความปลอดภัยเนี่ยอเมริกาไม่ทำการประเมินแต่ว่ามีการประเมินในยุโรป
มีงานวิจัยอะไรเกี่ยวกับการใช้สารเมลาโทนินแล้วมันเกิดผลกระทบบ้างไหมคะ
นอร์เวย์เนี่ยเขามีบทความหนึ่งเรื่องการประเมินความเสี่ยงของเมลาโทนินเป็นบทความของคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ด้านอาหารและสิ่งแวดล้อมแห่งนอร์เวย์ในปี2021เขาทำรายงานนี้มาเพราะว่ามีหน่วยงานหนึ่งคือหน่วยงานความปลอดภัยด้านอาหารของนอร์เวย์เขาทำเรื่องร้องเรียนไปว่าให้ทำข้อสรุปความปลอดภัยออกมาสำหรับเด็กอายุ 3-18 และผู้ใหญ่ที่อายุมากกว่า18ปีขึ้นไป
ได้ผลสรุปว่ายังไงนะคะอาจารย
์ผลสรุปนะแท้ๆเนี่ยมันเหมือนกับว่าบอกว่ายังสรุปไม่ได้เพราะข้อมูลไม่พอคือข้อมูลเราจะสรุปอะไรว่าปลอดภัยไม่ปลอดภัยเนี่ยเราต้องมีข้อมูลที่สรุปในสัตว์ทดลองอย่างเด่นชัดเช่นจากหนูลิงหนูกระต่ายแล้วก็มาสัตว์ขนาดใหญ่คือลิงซึ่งใกล้คนคือถ้ามีข้อมูลครบพวกนี้เราก็จะประเมินได้ว่าปริมาณที่ไม่เป็นอันตรายคือเท่าไหร่เมลาโทนินเนี่ยมันเป็นฮอร์โมนใช่ไหมทำมาจากต่อมไพเนียลของมนุษย์มันอาจจะมีปัญหาเวลาเรากินเช่นถ้าเรากินเข้าไปเนี่ยมันไปตับก่อนมันก็อาจจะถูกเผาผลาญได้แล้วก็อาจจะไปไม่ถึงสมองบางคนก็เลยมีความรู้สึกว่าต้องกินให้เยอะไว้ก่อนการเผาผลาญที่ตับการทำลายทิ้งที่ตับมันน้อยก็ไปถึงสมองเยอะคิดดูที่ว่าคนเราเนี่ยถ้ายังไม่ถึงเวลานอนหลับแล้วไปหลับเช่นกำลังขับรถอยู่แล้วหลับอะไรจะเกิดขึ้นนะใช้เครื่องมือเครื่องกลในโรงงานเนี่ยแล้วเกิดหลับขึ้นมาเพราะเมลาโทนินเนี่ยทำให้คนเราอยากนอนหลับ
ค่ะซึ่งดิฉันเองก็ไม่เคยเห็นผลิตภัณฑ์เมลาโทนินที่อยู่ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะเขาจะมีคำแนะนำการใช้เหมือนเวลาเราไปรับยาที่โรงพยาบาลไหมอย่างเช่นกินก่อนอาหารหลังอาหารกินเฉพาะกลางคืนกลางวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
คือถ้าซื้อของมาจากออนไลน์เนี่ยมันจากต่างประเทศเนี่ยนะฉลากมันก็เป็นภาษาอื่นถามว่าคนไทยขนาดภาษาไทยยังไม่อ่านเลยแล้วจะไปอ่านฉลากภาษาอื่นไหมถ้าเขารู้ว่าอันนี้มันมีเมลาโทนินเขาก็รู้ว่ามันทำให้หลับก็คงแค่กินเข้าไปของที่เขาถูกจับเนี่ยเขามีคำแนะนำว่าให้กิน2หน่วยบริโภคของเขานะแล้วจะได้หลับซึ่งอันนี้ก็อุตส่าห์ทำนะทำฉลากโภชนาการใช่นะแต่ความจริงแล้วมันผิดกฎหมายอยู่แล้วคือเมลาโทนินเนี่ยถ้ากินเข้าไปแล้วบางคนจะมีผลกระทบเช่นปวดศีรษะเนี่ยแน่ๆเพราะว่าเวลามันง่วงแล้วมันหลับไม่ได้หรือว่ามันหลับเกินไปเนี่ยมันก็ปวดศีรษะได้คลื่นไส้ง่วงซึมและอาจจะทำให้คนที่เคยชักมีความถี่ในการชักเพิ่มขึ้นได้ แล้วอาจจะมีปฏิกิริยากับคนที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องอ่ะอันนี้พวกนี้ลำบากเลยนะหรือคนที่มีภาวะไตกับตับพร่องเพราะไตกับตับเนี่ยมันเป็นอวัยวะสำหรับจัดการกับสิ่งแปลกปลอมแต่เมลาโทนินไม่ใช่สิ่งแปลกปลอมนะมันเป็นฮอร์โมนที่ร่างกายรู้จักเพียงแต่ว่ามันควรจะผลิตที่แถวสมองและทำงานที่สมองมันไม่ควรมาที่ตับไตหรอก
อาจารย์แล้วเคยมีตัวอย่างอื่นๆสำหรับคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ฮอร์โมนเมลาโทนินไหมที่อาจารย์บอกว่าร่างกายเราผลิตได้นี่ผลิตที่สมองใช้ที่สมองเพื่อบังคับให้เรานอนให้เต็มอิ่มแต่สำหรับคนที่เมลาโทนินผลิตน้อยมันควรจะต้องได้รับไหมเพราะว่าที่อาจารย์บอกมันมีผลกระทบคือมันต้องไปทำลายที่ตับอ่ะ
คือถ้าคนนั้นไปหาหมอแล้วหมอก็รู้ว่าคนนี้มีปัญหาเกี่ยวกับการผลิตไม่พอบอกให้และควบคุมและดูแลอันนี้ไม่เป็นปัญหาหรอกแต่ถ้าเป็นปัญหาเนี่ยก็คือว่ากินเองอยากจะหลับเองและอยากไปซื้อมากินเองคือข้อมูลจากคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ด้านอาหารและสิ่งแวดล้อมของนอร์เวย์เนี่ยเขาสรุปผลการศึกษาเกี่ยวกับเมลาโทนินว่าในเด็กกับวัยรุ่นเนี่ยนะไม่สามารถสรุปได้ถึงความปลอดภัยของการกินเมลาโทนินในปริมาณ 0.2 มิลลิกรัมสำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี 0.3 มิลลิกรัมสำหรับเด็กอายุ 7-10 ปีและ 0.5 มิลลิกรัมสำหรับเด็กอายุ 11-18 ปีคือสรุปไม่ได้เพราะว่าข้อมูลไม่พอขาดข้อมูลจากสัตว์ทดลองในผู้ใหญ่เนี่ยก็สรุปไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าเขาพบว่าระดับที่ไม่พบผลกระทบที่ต่ำสุดในสัตว์ทดลองคือ 0.005 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อวันซึ่งถ้าเทียบกับผู้ใหญ่แล้วก็คือผู้ใหญ่ที่มีน้ำหนัก52กิโลกรัมเนี่ยสามารถกินได้ 0.26 มิลลิกรัมต่อวัน
ค่ะ
แต่ 0.2 มิลลิกรัมต่อวันเนี่ยมันก็คงไม่มากหรอกเพียงแต่ว่าเขาเอามาขายเป็นเยลลี่เนี่ยมันก็จะมีตัวเยลลี่และมีเมลาโทนินอยู่ไม่มากเมลาโทนินนี่แพงนะ
งานวิจัยของนอร์เวย์ก็คือไม่สามารถที่จะสรุปได้ว่าการใช้เมลาโทนินเป็นแบบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่ว่าจะในเด็กหรือในผู้ใหญ่ปลอดภัยหรือไม่ใช่ไหมคะอาจารย
์เพราะนั้นคำเตือนของเขาเนี่ยที่เขาเตือนว่าเด็กอย่ากินหญิงมีครรภ์อย่ากินหญิงให้นมลูกอย่ากินมันเป็นคำแนะนำทั่วไปสำหรับอาหารที่ยังไม่น่าไว้ใจเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีปัญหาการนอนหลับหรือจำเป็นจะต้องนอนหลับในช่วงที่ไม่ใช่กลางคืนเนี่ยควรจะไปคุยกับหมอให้รู้เรื่องว่าควรจะทำยังไงคุณต้องเป็นหมอที่จบทางด้านเกี่ยวกับฮอร์โมนมาด้วยนะเป็นหมอเฉพาะเลยที
่
เขาจะดูแลให้ว่าเราควรจะทำตัวยังไงคือบางครั้งเนี่ยไม่ต้องกินยาหรือกินอะไรหรอกแค่นอนในห้องที่มันมืดอากาศสบายและเงียบ
ค่ะอาจารย์คะสรุปอีกทีค่ะว่าการใช้ฮอร์โมนเมลาโทนินในรูปแบบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารปลอดภัยหรือไม่อย่างไรคะ
ถ้าอยู่ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและแอบอยู่เนี่ยนะเขาไม่บอกปริมาณอันนี้น่ากลัวมากแต่ถ้ากินลักษณะที่เป็นเม็ดแล้วเขาบอกปริมาณเนี่ยข้อมูลของนอร์เวย์เนี่ยเขาบอกว่าสำหรับผู้ใหญ่แม้ในปริมาณ1มิลลิกรัมต่อวันก็ยังไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยในระยะยาวได้ไม่สามารถรับประกันได้เพราะฉะนั้นใครที่จำเป็นต้องกินจำเป็นจะต้องไปเจอหมอนะเพราะหมอเนี่ยเขาจะเป็นคนตรวจร่างกายเราและดูว่าเราควรจะกินเป็นประจำหรือกินเฉพาะจังหวะที่ต้องการ
ค่ะ
ช่วงคิดก่อนเชื่อ
นั่นคือคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยาและนักวิจัยนะคะนี่คือรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะมาถึงช่วงส่งท้ายรายการวันนี้ช่วงเทศกาลวันสำคัญทางพุทธศาสนาผู้ที่นับถือศาสนาพุทธหลายคนเลือกที่จะไปทำบุญที่วัดไปทำบุญในที่ต่างๆสิ่งของที่จะไปทำบุญที่วัดก็คืออาหารไปตักบาตรในระยะหลังนี้นะคะมีข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของพระสงฆ์ที่เจ็บป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงเบาหวานหัวใจหรือโรคอื่นๆเพิ่มมากขึ้นเนื่องมาจากกิจวัตรของสงฆ์ท่านเองก็ไม่สามารถที่จะออกกำลังกายเหมือนปุถุชนได้เพราะว่าท่านบวชอยู่ในศาสนาแล้วกิริยากิจวัตรต่างๆก็ต้องสำรวมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในเมื่อพระสงฆ์ไม่สามารถที่จะออกกำลังกายได้และอาหารที่ท่านฉันเข้าไปท่านเลือกไม่ได้อยู่ที่คนจะทำบุญคนจะตักบาตรเพราะฉะนั้นในระยะหลังนี้ข้อมูลสุขภาพพระสงฆ์จึงเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCDs มากขึ้นเรามาใส่ใจใส่บาตรเพื่อสุขภาพของพระสงฆ์กันเถอะค่ะ อันนี้ก็ถือว่าได้บุญด้วยนะคะในช่วงวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาค่ะถ้าท่านจะไปทำบุญตักบาตรนะคะเลือกอาหารสักนิดหนึ่งที่จะให้พระสงฆ์ได้ฉันแล้วมีสุขภาพดีด้วย4ทางเลือกค่ะ2ทางเลี่ยงมีอะไรบ้าง4ทางเลือกก็คือถ้าเป็นไปได้นะมองหาร้านอาหารที่ขายอาหารแล้วก็ข้าวเป็นแบบข้าวกล้องได้ข้าวกล้องไปตักบาตรก็จะดีไม่น้อยเพราะว่าข้าวกล้องนั้นก็คือเป็นข้าวไม่ขัดสีมีกากใยที่สมบูรณ์มีวิตามินที่สมบูรณ์นะคะทางเลือกที่2ก็คือเลือกเมนูที่เป็นผักเพิ่มเมนูที่เป็นปลาอีกทางเลือกนึงก็คือเสริมโปรตีนและแคลเซียมด้วยนมวัวพระสงฆ์ฉันนมวัวได้นะคะ2ทางเลี่ยงก็คือเลี่ยงเมนูทอดหรือผัดน้ำมันเยิ้มๆแล้วก็เลี่ยงเมนูแกงกะทิถ้าเกิดว่าจะทำอาหารเมนูกะทิก็ใช้กะทิแค่ครึ่งนึงแล้วอีกครึ่งนึงก็ขอให้เป็นนมสดอันเนี้ยก็ถือว่าท่านจะได้โปรตีนด้วยนะคะแต่สำหรับท่านที่จะซื้ออาหารเป็นแบบกระป๋องถุงอะไรต่างๆแนะนำว่าควรจะดูข้อมูลบนฉลากหวานมันเค็มหรือ GDA พร้อมทั้งสังเกตวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ด้วยค่ะข้างฉลากของอาหารเนี่ยนะคะอย.มีการกำหนดให้แสดงข้อมูลอะไรบ้างก็คือต้องแสดงคุณค่าทางโภชนาการต่อ1ถุงเช่นให้พลังงานกี่กิโลแคลอรี่มีการกำหนดนะคะว่าถ้าสังเกตฉลากเนี่ยควรจะเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำตาลบริโภคไม่เกินวันละ24กรัมหรือ6ช้อนชาไขมันบริโภคไม่เกินวันละ24กรัมหรือ6ช้อนชาเกลือหรือโซเดียมเนี่ยได้รับวันละไม่เกิน1ช้อนชาก็คือ5กรัมหรือปริมาณโซเดียม 2,000 มิลลิกรัมค่ะถ้าเป็นไปได้คือเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพหรือ healthier choice นะคะเป็นตัวเลือกในการซื้อผลิตภัณฑ์ค่ะอันนี้ก็คือข้อมูลมาจากเว็บไซต์สงไทยไกลโรคนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของพระสงฆ์คนทำบุญได้บุญอยู่แล้วได้บุญยิ่งขึ้นไปด้วยนะคะก็คือการเลือกอาหารที่ไม่ไปเพิ่มโรคให้กับพระสงฆ์ค่ะ
เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน
มาถึงข้อมูลส่งท้ายค่ะอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังเป็นข้อมูลในนิตยสารฉลาดซื้อซึ่งเขาเป็นนิตยสารที่ทดสอบสินค้าต่างๆแล้วก็เปิดเผยเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของผู้บริโภคนะคะซึ่งนิตยสารฉลาดซื้อฉบับที่289ประจำเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม2569เนี่ยมีข้อมูลของการสำรวจผลิตภัณฑ์ธัญพืชอบกรอบหรือซีเรียลกราโนล่าและธัญพืชอัดแท่งกราโนล่าบาร์ค่ะส่วนผสมหลักๆของซีเรียลกราโนล่าที่มีประโยชน์อย่างเช่นข้าวโอ๊ตถั่วผลไม้อบแห้งและธัญพืชต่างๆหลายคนเชื่อว่ากราโนล่าน่าจะมีอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการมีใยอาหารสูงช่วยลดและควบคุมน้ำหนักตัวได้ความคิดนี้อาจจะจริงถ้าหากว่าเป็นสูตรธรรมชาติดั้งเดิมแต่ถ้าเกิดกราโนล่านั้นผ่านการปรุงแต่งให้มีส่วนผสมอื่นๆเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบและการเพิ่มรสชาติจะยังมีคุณสมบัติเพียงพอให้จัดเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพอยู่หรือไม่นิตยสารฉลาดซื้อและโครงการสร้างความเข้มแข็งผู้บริโภคด้วยระบบเฝ้าระวังสินค้าและบริการด้านสุขภาพค่ะได้ไปสุ่มเลือกผลิตภัณฑ์กราโนล่าทั้งแบบอบกรอบและแบบอัดแท่ง29ตัวอย่าง7ยี่ห้อเมื่อช่วงเดือนมีนาคม2568ไปสำรวจฉลากเพื่อเปรียบเทียบปริมาณพลังงานน้ำตาลและใยอาหารรวมถึงความคุ้มค่าเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริโภคก่อนตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าประเภทซีเรียลอบแห้งนะคะจากทั้งหมด29ตัวอย่างมีน้ำหนักตั้งแต่15ถึง40กรัมค่ะมี25ตัวอย่างที่แสดงข้อมูลโภชนาการบนฉลากโดยระบุว่ามีปริมาณพลังงานตั้งแต่70ถึง190กิโลแคลอรี่มีน้ำตาลตั้งแต่1ถึง10กรัมและมีเพียง8ตัวอย่างที่ระบุปริมาณใยอาหารไว้โดยมีตั้งแต่1ถึง7กรัม29ยี่ห้อนี่ก็ขอสรุปเลยก็แล้วกันนะคะคุณผู้ฟังอาจจะไม่ลงรายละเอียดไปในแต่ละยี่ห้อคุณผู้ฟังสามารถไปหาอ่านเพิ่มเติมในนิตยสารฉลาดซื้อซึ่งเขามีทางออนไลน์ด้วยนะคะมีคำแนะนำจากฉลาดซื้อค่ะ ก่อนที่จะไปเลือกผลิตภัณฑ์ธัญพืชอบแห้งว่าผู้บริโภคเนี่ยควรจะอ่านฉลากดูชนิดแล้วก็ปริมาณของส่วนผสมต่างๆและข้อมูลโภชนาการควบคู่กันทุกครั้งก่อนซื้อถ้ากินในปริมาณที่พอดีมีคำแนะนำในการเลือกผลิตภัณฑ์กราโนล่าที่ใน1หน่วยบริโภคเนี่ยว่าควรจะมีน้ำตาลไม่เกิน 6-8 กรัมมีเส้นใยอาหารอย่างน้อย 3-5 กรัมคนที่ดูแลสุขภาพทั่วไปเลือกที่ให้พลังงานไม่เกิน 220-250 กิโลแคลอรี่ส่วนคนที่ควบคุมน้ำหนักเลือกที่ให้พลังงานไม่เกิน200กิโลแคลอรี่ค่ะผู้ที่ควบคุมน้ำหนักควรจะหลีกเลี่ยงธัญพืชอบแห้งกราโนล่าที่มีส่วนผสมอื่นๆที่มีน้ำตาลเช่นผลไม้อบแห้งและช็อกโกแลตผลไม้อบแห้งเช่นลูกเกดเนี่ยมันมีความหวานมีน้ำตาลนะคะคุณผู้ฟังก็ควรจะเลี่ยงเนาะส่วนประกอบหลักของกราโนล่าจะเป็นจำพวกธัญพืชและถั่วต่างๆค่ะและบางยี่ห้ออาจจะใส่เนยหรือนมผงเป็นส่วนประกอบจากสัตว์ดังนั้นคนที่แพ้กลูเตนแพ้ถั่วหรือกินเจกินมังสวิรัตก็ควรจะอ่านฉลากถี่ถ้วนคือหลายคนอาจจะคิดว่าธัญพืชก็คือพืชแต่จริงแล้วอาจจะไม่ใช่พืชทั้งหมดเพราะว่าอาจจะเป็นธัญพืชอบเนยอะไรอย่างเงี้ยเนยก็มาจากสัตว์ใช่ไหมคะธัญพืชอบแห้งกราโนล่าสำหรับคนที่ใส่ใจสุขภาพควรจะเป็นสูตรธรรมชาติผลิตจากธัญพืชไม่ขัดสีใส่น้ำตาลน้อยหรือไม่ใส่เลยไม่มีการเติมวัตถุกันเสียและสารสังเคราะห์ต่างๆเพื่อลดความเสี่ยงให้เกิดการตกค้างในร่างกายและส่งผลเสียกับสุขภาพในระยะยาวค่ะดังนั้นถ้าเป็นไปได้นะคะจะทำธัญพืชอบแห้งแบบไว้กินเองที่บ้านก็เป็นทางเลือกที่ดีค่ะเพราะเราจะได้คัดสรรวัตถุดิบที่สดใหม่ดีกับสุขภาพด้วยกราโนล่าอบแห้งกราโนล่าโฮมเมดทำเองได้ง่ายค่ะแม้จะไม่มีเตาอบก็ทำซีเรียลกราโนล่าและกราโนล่าบาร์ไว้กินเองได้นะคะวิธีทำซีเรียลกราโนล่าหรือว่าธัญพืชอบแห้งไว้กินเองง่ายๆก็โดยนำแผ่นข้าวโอ๊ตอบถั่วและธัญพืชต่างๆอย่างเช่นมะม่วงหิมพานต์เมล็ดฟักทองงาดำใส่กระทะเทฟลอนคั่วด้วยไฟอ่อนๆจนหอมแล้วก็ใส่น้ำมันรำข้าวหรือน้ำมันมะพร้าวน้ำผึ้งหรือน้ำเชื่อมลงไปเคลือบเล็กน้อยเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันคั่วไฟอ่อนๆจนเป็นสีน้ำตาลค่ะจากนั้นก็ใส่ผลไม้อบแห้งต่างๆอย่างเช่นพวกลูกเกดโกจิเบอร์รี่มะเขือเทศราชินีเคล้าให้เข้ากันคั่วจนแห้งให้สีสวยปิดเตาแล้วก็เทลงบนถาดที่วางกระดาษไขรองไว้เกลี่ยให้ทั่วถาดรอจนเย็นแล้วก็เก็บไว้ในขวดโหลที่แห้งแล้วก็ปิดสนิทอันนี้ก็จะสามารถเก็บได้เป็นเดือนเลยทีเดียวนะคะถ้าใครมีเวลาก็ลองดูค่ะนี่คือทั้งหมดของรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคสำหรับวันนี้ค่ะขอบคุณมากเลยที่ติดตามรับฟังไม่ว่าจะเป็นฟังจากเว็บไซต์ YouTube Thai PBS Podcast หรือฟังจากสถานีวิทยุที่รับสัญญาณรายการภูมิคุ้มกันนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านเลยที่ฟังรายการดิฉันชนาธิปไพพงศ์ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
ติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbspodcast Spotify Google Podcast Podbean SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTubeไทย PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น